أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jeg vil gerne starte lidt frækt og spørge, hvor mange kender Smirnoff? Hvor mange kender Al-Kawthar? Og hvad smager den af? Hvor mange kender Lamborghini Diablo? Og hvor mange kender Buraq? Hvor mange kender Camp Nou? Og hvor mange kender Darul Arkam? Hvor mange kender Kanye West? Og hvor mange kender Mus'ab bin Umair? Vi vender tilbage til denne fantastiske person lidt senere, inshallah. Altså Mus'ab bin Umair. Grunden til at spørge er ikke specifikt til en person, men generelt for at se, kan vide, hvordan muslimerne tænker, og kan vide, hvad de ved mest om og bruger mest tid på. Og grunden til, at jeg nævner de spørgsmål, er fordi jeg gerne vil tydeliggøre, hvor meget vi muslimer bliver påvirket af vores omgivelser. Fra vi er små, bliver vi påvirket af vores far og mor, senere i skolen, på gaden og iblandt venner. Vi bliver påvirket af, hvad vi ser på tv og af underholdning, og generelt, når vi lever og bevæger os i samfundet. Jeg vil i mit oplæg, inshallah, derfor gerne prøve at besvare og tale om, hvad er en muslims identitet, og hvorfor er det vigtigt? Hvilke udfordringer møder vi muslimer i Vesten, og hvad er konsekvenserne? Hvordan skal vi forholde os til dem, og hvorfor? Til sidst vil jeg drage enkelte paralleller fra Koran og Sunna med en bestemt personlighed, som udviste klar islamisk identitet i form af standpunkt og handlinger. I dag er der meget fokus på spørgsmålet om identitet, som vores bror var inde på. Særligt når man i den offentlige debat taler om loyalitet og tilhørsforhold. Her i Danmark har der været mange diskussion om, hvad er danskhed, og om såkaldt god og dårlig integration. Derfor er det på sin plads lige at fastslå, hvad er det afgørende i spørgsmålet om, og hvad er identitet? Er det ens nationalitet? Hvilken pas man har? Er det ens forældres nationalitet eller etnisk baggrund? Er det ens sociale baggrund, uddannelse, arbejde eller fritidsinteresser? I virkeligheden er alle de nævnte ting sekundære, i hvert fald når det handler om en muslimsk identitet. For muslimen identificerer sig først og fremmest som netop muslim. En islamisk identitet har derfor tre ting, og det er de her tre ting, vi skal huske, og hvad jeg vil fokusere på i oplægget. For det første så er det det verdenssyn, muslimen bærer på. For det andet så er det de målestok, som personen bruger for sine handlinger. Og for det tredje, så er det det bånd og tilhørsforhold til andre mennesker, som bærer på samme verdenssyn og kultur. Islam er en komplet levemåde, som giver de grundlæggende opfattelser om livet og formålet med livet. Den er referencen i alle forhold i livet og rummer løsninger og systemer til samfundet. Alt dette er, hvad der former den islamiske identitet. Som jeg nævnte lige før, bliver vi mennesker fra vi bliver født eksponeret og udsat for påvirkning fra vores forældre, børnehave, senere skole, miljø og omgangskreds, på arbejdet, fra tv, film, serier og selv nyhederne, fra internettet, den stramme politiske kurs mod muslimer og de generelle tanker og følelser, som hersker i samfundet. Det er helt umuligt at leve i et samfund bare for en kort periode, for ikke at nævne flere årtier, som vi har, uden at blive påvirket især af de herskende tanker og følelser, uden at blive påvirket af den herskende kultur. På samme måde som vi ikke kan klare at være ude i havet, hvor strømmen er så kraftig, for uanset hvor meget modstand vi gør, så vil bølgerne kaste os i den ene eller den anden retning. Den vil kaste os højt op eller presse os dybt under vandet. Og her er rebet til landjorden det eneste, som kan redde vores liv. Lad os huske det der reb, jeg vender tilbage til den sjovne. Fra alle retninger bliver vi påvirket med tanker, med følelser og indtryk, og bliver formet til en bestemt person, en bestemt livsstil, en bestemt identitet. Men hvad er problemet? Siden Muhammad a.s. fik den første åbenbaring, blev menneskeheden på den måde kontaktet af Allah subhanahu wa ta'ala via Quran, og vi er blevet beordret til at have iman på Allah subhanahu wa ta'ala, adlyde hans og profeten a.s. befalinger og sprede islam til resten af menneskeheden. Hvis vi adlyder ham subhanahu wa ta'ala, bliver han tilfreds og vil belønne med os. Og hvis ikke, vil han straffe os. Allahs din, islam, er derfor i sig selv en form, en enorm kilde til påvirkning af mennesket. Med sine direkte befalinger, samt motivation og afskrækkelse, i form af konstatering og beskrivelse af belønningerne og straf. Resultatet for en person, som tager imod og følger den islamiske levemåde, er en islamisk personlighed med en islamisk identitet. Vi er muslimer, som har iman på Allah subhanahu wa ta'ala, og vi har en islamisk levemåde, en islamisk identitet, ved at sørge for, at alle elementerne i vores identitet er i overensstemmelse med islam. Altså, Allah subhanahu wa ta'ala lærer os, via profeten alaihi salam, hvilke tanker, følelser og handlinger, der er gode, ærefulde og belønningsværdige, og hvilke, der er dårlige og fortjener hans straf. På den måde bliver vi formet til at elske, hvad Allah subhanahu wa ta'ala og profeten alaihi salam elsker, og hader, hvad Allah og profeten hader. På den måde er vi som muslimer overbeviste om, at ved at have en islamisk identitet, hvor vi adlyder Allah subhanahu wa ta'ala, så får vi et lykkeligt liv i dunya og Allahs tilfredshed og jannah i akhirah. Når vi så lever i et samfund som det vestlige, så bliver sundheden og styrken af vores islamiske identitet godt nok sat på prøve. For problemet bliver, når vi på en og samme tid bliver påvirket af to forskellige kilder, to forskellige kulturer, som påvirker og præger os til hver deres tanker, hver deres følelser, tilbøjeligheder, idealer, mål, altså hver form af en bestemt identitet i personen. Mens den vestlige kultur former vores målestok for vores handlinger til at være udelukkende for vores eget ego, så former islam vores målestok for vores handlinger til at være udelukkende for Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed. Mens den vestlige kultur former vores kilde og reference i vores tilværelse til at være vores egen lyst og vores egen nytte, så former islam vores kilde og reference i vores tilværelse til at være udelukkende Allah subhanahu wa ta'alas ahkam, halal og haram. Mens den vestlige kultur definerer målet for vores liv til at være nydelse af livet, så definerer islam målet med vores liv til at være succes i akhirah ved at adlyde Allah subhanahu wa ta'ala og gå ham tilfreds. Den vestlige kultur former os på en og samme tid til at blive egoistiske individualister, som bliver så usikre på sig selv og så enormt afhængige af, hvad andre siger, og at andre skal anerkende en, de skal like en, at andres meninger og syn går ind og bestemmer, hvad man skal gøre, sige og tænke. Omvendt former islam os på en og samme tid til at blive selvstændige personer, der ikke bekymrer sig om, hvad andre end Allah subhanahu wa ta'ala synes og mener, og som konstant tænker og bekymrer sig om andre, muslimer såvel som ikke muslimer, og deres tilstand. Det er alle de her påvirkninger fra den vestlige kultur, som bliver udfordringerne for muslimen. Og det er de her modsætninger, der skaber identitetskrise hos nogle muslimer. Konsekvenserne er så mange, at uanset hvor muslimen vender ansigtet, så vil han eller hun møde disse udfordringer. Det er alt fra synet på kvinden, hvor den vestlige kultur skaber et syn på kvinden som værende en præmie, en genstand til at gøre reklame på tv for at skabe interesse for de produkter, man sælger, og et midlertidigt mål, man skal score, inden man finder det næste mål. Islam derimod ser på kvinden som Allah subhanahu wa ta'ala tjener først og fremmest, som en ære, der skal beskyttes, en dronning, hvor hun har sine rettigheder over sin mand, og hendes mand har sine rettigheder over hende. Alt sammen klart defineret af Allah subhanahu wa ta'ala, som er alvidende om vores natur, vores behov og i vores indbyrdes forhold. En anden konsekvens er de uislamiske tanker, som eksempelvis evolutionsteorien eller helliggørelsen af videnskaben, og at islam er middelalderlig, hvor muslimen og ikke-muslimen bliver indoktrineret med at benægte eksistensen af Allah subhanahu wa ta'ala, at vi stammer fra aber, og at årsagen til vores eksistens er dybest set tilfældighed. Islam derimod, som giver os klare og rationelle beviser, fortæller os, at det er Allah subhanahu wa ta'ala, som har skabt os, at det er ham, som har skabt alt, og den eneste, som fortjener at blive tilbedt. Listen for konsekvenserne er meget lang, og hvis muslimen ikke beskytter sig på en effektiv måde, så vil alle de her konsekvenser skabe en muslim, som er enormt tilbøjelig og modtagelig overfor denne farlige og uislamiske kultur, hvor muslimen risikerer at give afkald på kritiske islamiske værdier, have uislamiske tanker og følelser, og udføre haramhandlinger, som muslimen med sikkerhed ender med et elendigt liv med krise og depression. Oven i det er der den politiske kurs, hvor islam er under voldsom pres. Her mener jeg de utallige love og stramninger, som har været målrettet muslimerne. Den største udfordring ved den politiske kurs er, at islam og muslimer bliver anset som fremmed, negativ, undergravende og primitiv. Og det kan give alvorlige konsekvenser hos nogle muslimer, både individer, moskéer og grupper. Komplekser, der gør, at man at man ikke tør stå ved islam, som den er, og derved ikke kan udgøre et eksempel for den næste generation af muslimer. Når den islamiske identitet er under pres i samfundet, og endda bekæmpes og kriminaliseres politisk af staten, af medier, så er beskyttelsen af den islamiske identitet en fælles sag, et kollektivt ansvar for muslimerne. Men hvad er så løsningen? Det kan lyde simpelt, men ikke desto mindre, så er det den eneste løsning, som kan redde os og hele menneskeheden fra at drukne i haram, i kufr, i Allahs vrede og straf i helvede. Løsningen er at holde fast i Allah subhanahu wa ta'alas reb, Quran og Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Og hold fast i Allahs reb alle sammen, og bliv ikke splittet. Løsningen er, at muslimerne, både individuelt og kollektivt, vender tilbage til den stærke, ideologiske, udfordrende, intellektuelle forståelse af islam. Vi skal i fællesskab værne om den, om vores identitet på en konstant måde, ved at studere, forstå og viderelevere den. Dette kræver kollektivt indsats. Muslimernes repræsentanter har et særligt ansvar, og skal til enhver tid insistere på at stå ved islam og levere den, som den er, uanset modstand og konsekvenser. Det er den eneste vej, og den vej vores profet alaihi salam og hans sahaba radiyallahu anhum ajma'in har vist os. Og så skal vi kollektivt og politisk stå ved at afvise den førte politik, som demonerer islam. Den politik, som tilsigter at presse muslimer fra den islamiske identitet og skabe barriere mellem islam og befolkningen. Det lyder måske stort, for hvor skal vi starte? For det første, så skal vi starte med det vigtigste, som er at skabe og bevare et tæt forhold til Quran og Sunnah, som er kilderne til vores islamiske identitet. Vi skal lære, reflektere, diskutere, forstå, praktisere vores islam, for dermed at opbygge, bevare og beskytte vores islamiske identitet. Vi skal dernæst påbyde det gode og forbyde det onde, som er helt centralt i den islamiske identitet. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. I er den bedste nation frembragt til menneskeheden. I påbyder det gode og forbyder det onde og har iman på Allah. At påbyde det gode og forbyde det onde er en kollektiv ting, som profeten alaihi salam har vist os. Vi er derfor nødt til at se os selv som en del af et større fællesskab. En del af ummah. Vi har et ansvar for andre end os selv, og ikke kun for muslimerne i Danmark, men i hele verden. Når muslimerne lider i Syrien, i Falastin, i Irak eller andre steder, så skal vi også være bekymrede. Jeg vil gerne fortælle om en person fra historien. En stjerne, som vil retlede os, hvis vi følger ham. Et forbillede blandt de bedste til at vise os, hvad det vil sige at være muslim, stå imod udfordringerne, være gudfrygtig og beskytte den islamiske identitet. Hans navn er Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair blev født og vokset op i en rig, indflydelsesrig familie, privilegeret i materialistisk rigdom og luksus. Han var vældig af alle i Mekka og eftertragtet af kvinderne, grundet hans skønhed. Da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begyndte at kalde til islam, var Mus'ab stadig en ung mand. Da forfølgelsen af muslimerne tiltog i Mekka, det vil sige, det blev hårdere for muslimerne med tortur osv., så opsøgte Mus'ab profeten alaihi salam i Darul Arqam. Han tog imod islam på et kritisk tidspunkt, hvor han havde alt at miste i dunya og alt at vinde i akhirah. Men Mus'ab tog sin nye identitet med en beundringsværdig styrke. Da hans mor, eller hans egen mor, forsøgte at presse ham væk fra islam og endda udsultede ham, forlod han sit gamle liv med luksus og valgte at beskytte sin islamiske identitet. Siden den dag levede Mus'ab beskedent og fattigt. Mus'abs liv, handlinger og standpunkter viser, at muslimens identitet ikke er en individuel identitet, men at muslimens identitet handler om at være i tjeneste for islam. Da Mus'ab blev udvalgt af profeten a.s. til at tage til Yathrib, senere kendt som Medina, og bære da'wah til islam, arbejdede han intensivt og formåede at ændre opinionen og forberede samfundet til islams etablering i Medina. Mus'ab viste os et islamisk identitet, eller viste os, at den islamiske identitet er at bære da'wah. Efter etableringen af den islamiske stat, var Mus'ab i fronten i jihad. Da Uhud-slaget indtraf, bad profeten alaihi salam Mus'ab om at bære flaget eller banneret. Under kampen så Mus'ab, at profeten a.s. liv var i fare, og med sværdet i den ene hånd og fladet i det andet, kastede han sig imod Quraysh styrker for at beskytte profeten a.s. Da slaget var forbi, og Mus'ab var faldet som martyr, gik profeten a.s. og muslimerne rundt på slagmarken. Da de så Mus'abs krop, brød de i tårer. En sahabi ved navn Khabab fortæller, at de ikke kunne finde nok klæde eller nok tøj til at dække hele hans krop. Profeten a.s. stod og sørgede over Mus'ab. Han a.s. huskede, da han første gang så Mus'ab i Mekka, en rig, stilet og ung mand. Men nu så han a.s. på Mus'abs krop, og han ejede ikke engang nok stof eller nok tøj til at blive dækket helt. Med dyb følelse reciterede profeten a.s. verset fra Surat al-Ahzab. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. Blandt al-mu'minin er der mænd, som har overholdt, hvad de har lovet Allah. Dette var Mus'ab bin Umair, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds med ham. Hvorfor er Mus'ab en stjerne for os muslimer i dag? Var det hans rigdom, hans ry eller intellekt? Eller var det mere hans kærlighed og tætte forhold til Quran, som han elskede at recitere, reflektere over, leve ifølge og kalde til? Det var hans standhaftighed i at holde fast i Allah subhanahu wa ta'alas ræb, nemlig islam, uanset hvilke udfordringer han mødte. Det er tydeligt, at hans materiel rigdom var en pris, han uden tøven ville betale, for at han kan have en livsstil præget af ihukommelse og tilbedelse af Allah subhanahu wa ta'ala, være tæt på profeten alaihi salam og et kald til Allahs lys. Han åbner samfundet i Medina for islam. Han knoklede for det muslimske kollektiv og fællesskab. Han er et pragt eksempel på den islamiske identitet på alle måder. Og hans eksempel er et fantastisk forbillede for enhver muslim, særligt i den tid, vi lever i nu. Mindst lige så vigtigt er det, at han ikke gik op i, hvad andre sagde om ham, eller hvad de troede eller fristede ham med. Nej, for ham, den eneste, der betød noget, var Allah subhanahu wa ta'ala og hans syn og mening. Til sidst vil jeg blot nævne et smukt råd til den problemstilling, jeg nævnte tidligere om den usikre individualist. Her vil blot gengive et utroligt smukt og fantastisk råd, som den store lært imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han har. Jeg citerer. Bær ikke bekymringerne om dette liv, for dette er for Allah. Og bær ikke bekymringerne om forsyning, rizq, fordi dette er for Allah. Og bær ikke angsten om fremtiden, for det er udelukkende i Allahs hænder. Bær blot én ting. Hvordan tilfredsstiller du Allah subhanahu wa ta'ala? For hvis du gør ham tilfreds, så vil han gøre dig tilfreds, fuldkommen gør dig og berige dig. Græd ikke for et liv, der fik dit hjerte til at græde. Sig blot, O Allah, kompenser for mig, hvad der er godt i dette liv og det hensides. Tristhed afgår med en sajda. Lykke kommer med et oprigtigt dua. Allah glemmer ikke det gode, du udfører. Ej heller glemmer han det gode, du har gjort til andre, og de smerter, fra hvilket du lettede dem. Han glemmer heller ikke det øje, som var ved at græde, men du fik det til at grine. Lev dit liv med dette princip. Gør godt, selvom du ikke modtager godt. Ikke for andres skyld, men for Allah elsker dem, der gør godt. Citat slut. Så min afsluttende ord vil jeg sige. Vi skal være i stand til at besvare spørgsmålet. Hvem er du? Meget simpelt. Jeg er Allahs tjener. Jeg er en del af Muhammad alayhi salatu wa salams umma. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Jeg var faktisk rigtig glad for emnet i dag. Da jeg fik en sms om, hvad emnet var til, så jeg var rigtig spændt, og om Allah belønte rigeligt i dunya akhirah. Ja. Hvorfor det var så spændende og meget relevant, det er jo fordi, som du selv siger i din oplæg, at vi lever i en meget, meget speciel tilstand. Til den grad, at vi står over for en alvorlig ideologi, som er kapitalismen i sin råhed. Den har vist sin tænder over for muslimerne, og den viser sin sande ansigt, og det bliver mere og mere klart for mange. Problemet er ikke, at vi ved, at det er en fjende. Problemet er heller ikke, at de ikke har vist deres fjendskab eller deres had over for muslimerne. Ellers ikke alene et problem, men det er bekymring. Bekymring er mere her, som du selv også fremhæver, hvor vigtigt det er for os muslimer at være opmærksom på, hvad vi står overfor. hvilken ideologi vi står overfor, hvor alvorlig den er. Og hvorfor jeg siger det her, det er jo fordi, hvis man bare kigger lidt, så er man nødt til at anerkende, at vi lever en travlt hverdag. Og den her hverdag, den er så tilspidset af forskellige hverdagsgøremål, at vi glemmer vores egne identitet, hvem vi er. For at give et eksempel, så ligesom man finder den røde tråd i det her, så er man nødt til at erkende ens hverdag i forhold til, vi ved jo, alhamdulillah, at islam i takt med fjendskab har vist sig for kufrs vej, så er muslimernes bevidsthed også stedet. At det nødvendiggør, at vi er opmærksom på, at fordi de rammer de centrale nervecentraler hos muslimer, deres akida. De ønsker noget bestemt. De ønsker at fjerne muslimerne væk fra deres akida, fra deres fundament. De ønsker at udviske deres identitet. Der hvor jeg sådan, vil gøre opmærksom på, både for mig selv og for mine brødre herude, det er, at ubevidst er der noget, der sniger sig ind i vores sindelag. Ubevidst kommer vi til at tage noget til os, hvor vi faktisk er grundet travltiden, hverdagsgørmål, at vi simpelthen falder en grøft, hvor vi måske, Allah Allah beskytter os alle sammen, og vil sige, hvordan er jeg havnet her? Hvor er det egentlig, at vi hen med det her? Jo, mit problem eller min bekymring er, at den her kapitalist, den her ideologi, uden vi ved det, så lever vi, så kan vi komme til at leve i overensstemmelse med dens idealer. Den ønsker, at vi skal leve et sekulært liv. Den ønsker, at vi skal leve adskilt religion fra stat. Og så kan det godt være, at vi hører det gang på gang, men i praktisk er vi real over, altså overvejer vi det her. Analyserer vi det her? Er vi dem, der reflekterer over det her? Fordi prøv lige at kigge på vores hverdag. Fordi vores iman, alhamdulillah, vi elsker Allah, hans sendebud. Vi har iman på Allah, subhanahu wa ta'ala. Vi ser det i vores salat. Vi ser det i vores hajj. Vi ser det i forskellige ibadat spørgsmål. Men der, hvor vores bekymring, vores opmærksomhed skal være, det er i forhold til, blander vi Allah i alt det, vi gør? Er det sådan, at hver gang, om end det er en udtalelse, eller en handling, eller køb, eller salg, eller transaktioner, blander jeg Allah i det her? Fordi gør jeg det her, ja? Alhamdulillah, så er jeg på sirat al-mustaqim. Er jeg den, der siger, jeg nægter at se alt andet uden Allah? Er jeg den, der siger, jeg ser alt med Allah, og jeg ser intet uden Allah? Så skal vi være på den, der er på, inshallah, på sirat al-mustaqim. Men praktisk set, har vi ikke oplever vi ikke, hvor vi nogle gange kan komme til at sige, nå jamen, jeg behøver ikke kende ahkam til det her, fordi det er alt for krævende at undersøge. Nå, ja, må ikke Allah han tilgiver mig, hvis jeg gør det her? Og så gør jeg mig selv til den dommer i den handling, hvor jeg reelt skulle søge tilbage til min fundament. I det, lige præcis i det her tilfælde, er man nødt til at anerkende, at det er det, den her ideologi ønsker fra mig. Den ønsker, at jeg skal skille Allah subhanahu wa ta'ala for min hverdag. Den vil elske mig. Den vil sige til mig, at det er i orden, at du har din religiøse moraler med. Det er i orden, at du skal lave salat, og det er i orden, at du har din andagter med. Men når det kommer til livsførsten, og når det kommer til, hvordan vi skal leve vores liv, så må du ikke blande Allah i det her. Fordi så er du ekstremist, fundamentalist. Så er du der, hvor den her ideologi vil erklære krig mod dig. Så min opmærksomhed og min påmindelse handler blot om, at de her simple gørmål i vores hverdag. Lad os nu ikke se dem som simpelthed, for fordi hos Allah vægter det meget. Så lad os inshallah være opmærksom på at blande Allah i alt, hvad vi gør. Så vil det være inshallah den vej, som Allah sagde, at Allah har købt mu'minin, okay, deres liv og deres andam for Jannah. Og vi har, alhamdulillah, iman på Allah. Lad os holde fast i den, fordi sandelig vi er op mod hårde tider, inshallah.
Assalamu alaikum. Jazakum Allah khairan for dagens oplæg. Jeg kom i tanke om noget, som jeg gerne ville påminde os om, i forlængelse af nogle af de punkter, som du var inde på i oplægget. I forhold til det her med identitet, som selvfølgelig er et vigtigt spørgsmål, så kom jeg til at tænke på de vers i Quran, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til Ibrahim a.s. følgende. قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسِكِ وَمَيَّيَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك الأمرت وأنا أول المسلمين. الله سبحانه وتعالى han siger, sig min salah og min offring og mit liv tilkommer Allah subhanahu wa ta'ala, og han har ikke nogen partner, og det er det, jeg er blevet beordret, og jeg er den første blandt muslimerne. De her ayat, de giver en meget klar identitetsfølelse til den muslim, der reciterer de her ayat. Så derfor, når muslim reciterer dem, så bliver han påmindet om, jamen, hvad er hans retning i livet? Det betyder, at han skal ikke tilsidesætte noget med Allah subhanahu wa ta'ala, og hans liv går ud på at tilfredsstille Allah subhanahu wa ta'ala. Og han skal være den første til at erklære det med stolthed, at han er blandt muslimerne. Derfor så er det selvfølgelig vigtigt, jo, som du også var inde på i oplægget, at vi reciterer Qur'an, og vi ikke bare har den stående på hylden som et opslagsværk, men vi har et dagligt kontakt til Qur'an, hvor vi reciterer og forsøger at prøve at lave tadabbur, forsøger at prøve at forstå Qur'an, hvad Allah subhanahu wa ta'ala han siger til os. Og vi prøver at have en dialog med Qur'an, og vi også læser oversættelse i det, som vi ikke forstår, og læser tafsir på de vers, som der er relevante for vores realitet. En anden ting, der også kan opfordres til, som giver en stor ydmyghed, og giver en stor, et pust, og en ydmyghed i sjælen, det er at for eksempel stå op en halv time før fajr, og så bede qiyam al-layl. Og lave 8 rakaat, som profeten sallallahu alaihi wasallam plejede at gøre, og så bede 2 shafa'a, en witr, eller 3 witr, som nogen også gør, alt efter hvilken madhhab, som de følger. Det her, det giver også en stor styrke i sjælen, og en ydmyghed i sjælen. Så når du bagefter går ud i livet og livets kampbane, og de strabasser og forhindringer, der findes i livet, på arbejdspladserne eller i skolerne, så har du en utrolig styrke og en ydmyghed til at takle de problemstillinger, som der opstår. For eksempel Ibn Umar radiallahu anhu, han plejede aldrig at gå et skridt, hvor uden han påmindte sig selv omkring, at det kunne måske være det hans sidste skridt, han tog. Han sagde også til sig selv, jeg har ikke vågnet en morgen, hvorom jeg ikke har sagt til mig selv, måske når jeg ikke at se en aften. Og jeg har ikke gået i seng en aften, hvorom jeg ikke har sagt til mig selv, måske siger du ikke morgen. Og jeg har ikke taget et skridt, hvorom jeg ikke har sagt til mig selv, måske er det sidste skridt, jeg tager. Grundet hans ihærdighed og hans forståelse og hans ydmyghed, så var hans iman på sådan et niveau, og hans gudstryk på sådan et niveau, at han hele tiden tænkte sig om, hvad det var for nogle handlinger, han udførte, og hvad for nogle handlinger, han skulle til at udføre, og hvad han skulle bruge sin tid på, og hvad han skulle bruge sin ejendom på. Så han er et andet godt eksempel på det her, en muslim skal gå op i, og hvordan muslimen skal overveje og tænke, og bruge sin tid og sin ejendom på. Det var en lille påmeldelse til os alle sammen, og en kommentar i forlængelse af oplægget. Jazakum wa khairan.
Wa yakum.
Bismillah. Allah belønne dig for dit oplæg. Meget, meget vigtigt emne at tage op, specielt i de her tider, vi er i. Jeg mener, vi skal, om Allah belønne vores bror for de smukke påmeldelser. Men jeg mener, vi skal holde fast i det her med kapitalismen. Fordi der er noget meget bemærkelsesværdigt ved denne her beskidte ideologi. Og det er, at den accepterer alt undtagen islam. Og dens aggressivitet over for muslimerne, Allahu a'lam, om det bliver værre. De er så beskidte i deres handlinger over for muslimerne, om det er psykisk eller fysisk, at det hele handler bare om at sætte en barriere for, at Allah subhanahu wa ta'ala bliver tilbedt. Som han siger, wa yasudduna an sabilillah. Det eneste formål, de har, det er i samarbejde med Iblis, det er, at, at Allah subhanahu wa ta'ala ikke skal blive tilbedt. Men Allah, situationen vi er i dag, det er en del af Allahs hikmah. Allah har også valgt, hvordan tingene skal være. Håbløshed, det er noget af det sidste, vi skal bevæge os ud i. Selvom den her ideologi ser ud til at ikke acceptere islam, og bekæmper den med de skarpeste tænder, så har Allah subhanahu wa ta'ala på forhånd besluttet, at sejren ligger på muslimernes side. Så udfaldet af alt, hvad vi ser, er sejr til mu'minin. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, hadith Qudsi, dem som bekæmper min awliya, dem vil jeg bekæmpe. Så uanset hvad, så har Vesten tabt. Og det er noget, de skal have vide. Det budskab skal ud. De skal vide, at hvis du bekæmper Allahs mu'minin, dem der har iman på Allah, så vil Allah subhanahu wa ta'ala bekæmpe dig, og så har du tabt på forhånd. Hele situationen er, at vi skal tage del i den her kamp. Allah har givet os muligheden for at komme i så højt et niveau i den her kamp mellem haq og batil, at de eneste, som har levet under lignende tider, det er sahaba radiallahu anhu. Alle andre end sahaba levede under en khilafah-stat og havde en amir, som beskyttede dem. I dag, der sammenligner vi, den eneste tid, vi kan sammenlignes med, det er sahabas tid, radiallahu anhu. Fordi inden khilafah blev etableret, der var det dem, der tog den her kamp op. I dag står vi også over for en elite, som vil forhindre khilafah, vil forhindre sejr til muslimerne. Og vi står og mangler den her stat, fordi den skal nok give den modstand, som den fortjener. Men det er den, det ansvar, vi skal tage, at Allah har givet os muligheden. Allah er ikke afhængig af sejr af os. Tværtimod, det er os, der har brug for Allah subhanahu wa ta'ala. Vi skal takke Allah for, at vi har muligheden for at tage del i den her kamp. Som vi blandt andet gør i dag, med at forklare muslimerne omkring den her identitet. Men kapitalismen er værd at er værd at kritisere og blive ved med at holde fast i, at den accepterer buddhisme, den accepterer munke i Myanmar, den accepterer alle mulige regimer, der slagter muslimer i Afrika. Den accepterer alt, men lige så snart en muslim går ud og holder fast i jihad, holder fast i sharia eller holder fast i khilafa, jamen så er der sanktioner, og så bekæmper den og fængsler og torturerer og hvad den ellers gør. Så jeg mener, at vi skal holde fast i, at den skal vide, at den er på vej til at tabe. Den skal trues på samme måde, som Allah subhanahu wa ta'ala lærer os. De skal advares, fordi frygt skal skabes i de her menneskers hjerter. De skal vide, hvem det er, de er op imod. Og jeg mener, advarsler er noget af det vigtigste, der skal til de her mennesker her. Barakallahu fik.
Barakallahu fik for oplægget.
Tak for, altså, det var rigtig godt oplæg, og det er rigtig godt emne. Vi kan alle sammen spørge os selv, altså mænd herinde, og vi har en bestemt alder, mange af os har arbejde, og så videre, så videre. Lad os spørge os selv med hånden på hjertet. Når man er på en arbejdsplads, du hedder Daud, så spørger de dig, hvad hedder du? Jeg hedder David. Han spørger jer, hvad hedder du? Jeg hedder Jonas. Du hedder ikke Jonas, du hedder Yunus. Altså, den der frygt, den kender rigtig mange. Man er bange for, at de skal se ned på en. Hvad hedder du? Du hedder Kralamula. Det lyder lidt et eller andet og sådan noget. Altså, kan du ikke bare sige et eller andet? Jamen, jeg hedder Abdurrahman, jeg hedder ikke Morten. Altså, du kan ikke, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. For nogle danskere er det svært at udtale. Det er fint, så kald mig Abdel i stedet for eller et eller andet. Men vi ved inden i hjertet godt, hvad vi mener, når vi giver et andet navn. Altså, han hedder Daud, lige pludselig hedder han David. Altså, hvis du hedder Isa, siger du så, det hedder Jesus. Det gør du ikke, altså. Det gør du ikke. Altså, det, følelsesmæssigt, det er svært for folk at gøre det. For de ved godt, det er et meget stort hop. Men det forklarer lidt om, hvilke tilbøjeligheder man har. Hvilket frygt og hvilke udfordringer man står overfor. Altså, vi står overfor et samfund, hvor det er, at samfundet er blevet så påvirket og så negativt seende over for alt, som der har med islam og muslimer at gøre, at bare et navn, der lyder lidt islamisk eller arabisk eller et eller andet, det får de næsten allergi for. Og det er vi godt klar over. Derfor er der nogen, som der tyr til, jeg hedder David, i stedet for jeg hedder Daud. Så, men kufars problem med muslimer er ikke nødvendigvis, er ikke hans udseende. Er ikke dit navn. Selvom de har allergi over for det her. Fordi navnet symboliserer noget bestemt. Altså, hvad hedder din søn? Jamen, han hedder Abdullah. Hvad hedder den anden? Abdurrahman. Hvad hedder den tredje? Abdus Samad. Hvad hedder den fjerde? Og så tænker de, okay, fint, det er alle sammen Abdul. Det er et eller andet med Allahs slave og et eller andet. Så ved de godt, at det symboliserer noget bestemt. Deres problem er ikke så vidt. Selvom de har et problem over for navnene, de har sådan en allergisk reaktion over for alt, der minder lidt om islam og muslimer, så er deres problem ikke navnet. Det er det ikke. Altså, de har en person, som de elsker rigtig meget, som hedder Nasser Qadr. Han hedder Nasser Qadr, det er et arabisk navn. De elsker ham. Han ligner dem, han spiser som dem, han opfører som dem. Det er ikke et problem med det. Deres problem, det er, hvis du har islamiske tilbøjeligheder, islamiske handlinger og islamisk måde at tænke på, altså en islamisk identitet, så har de et problem med dig. Mm. Altså, for ikke så længe siden, altså for noget tid siden faktisk, så fik jeg at vide, at vi havde et familiemedlem, subhanallah, hun er rigtig god, og så videre, og hun vil ikke engang drikke Coca-Cola, for hver cola du drikker, så er det ligesom en patron til Israel, du leverer den gratis, og tænker, subhanallah, mashallah, alhamdulillah, det lyder rigtig godt. Så ser jeg hende, efter noget tid, så ser jeg hende, så tænker jeg, var det det her? Mm. Var det det her? Hun går klædt som det, som profeten alaihi salam siger, at de går nøgenklædt. Mm. Ulama før i tiden havde haft problem med at forstå, hvad mener man med nøgenklædt. Imam Nawawi, han kunne ikke se det. Hvordan kan man gå klædt og være nøgen samtidig? Men så kom der en moderne opfindelse, der hedder stretch, og nu går alle sammen nøgenklædt med stram bukser udenfor. Det var der ikke dengang. Mm. Så hun var klædt på en måde, som der var totalt forkert, men hun havde tørklæde. Hvad skal de... Altså, de har ikke et problem med sådan en som hende. Ha' tørklæde på. Mm. Men hvis dit indre, din tilbøjeligheder, din måde at handle på, og din måde at tænke på, er ligesom os, så bare se ud som om en af de der, som vi ikke kan lide. Det gør ikke noget. Vi har også folk med skæg. Vi har også rapper, der har skæg. Det gør ikke noget, hvis du har skæg. Mm. Så længe, at du ikke gør det af en bestemt årsag, nemlig for Allahs skyld, og gør Allah til referencer for dine handlinger, mm, så har de et problem. Så vi skal spørge os selv med hånden på hjertet, hvor man står. Altså det med navnet er en god indikator, ofte. Jeg skal ikke vurdere folks hensigter, men er en god indikator på, hvor man står. Så det var bare en lille, hvad hedder det?
Som vores bror sagde, helt rigtigt, vi har en hverdag. Det jeg selv personligt har bemærket, det er, at kaffelkunde satan, den her samfund, har mobiliseret sig. De her mennesker har mobiliseret sig. De trækker i alle tråde. Vi er helt ned i børnehavestadiet nu. Vi er helt ned, hvor det er, de lægger mærke til, hvis barnet siger nej, og hvilken årsag siger de nej til. Vi er helt ned i skoler, hvor det er, hvis en dreng siger, at han skal til fredagsbøn, eller han holder sig for de fester, der nu er, så lægger de mærke til det, og de rapporterer det, og der kommer repressalier. Der er ikke kære mor og far nu. Kampen er sat i gang. Der er kridtet op. Der, hvor jeg... og ønsker at gøre opmærksomhed mere, det er, hvor har vi, og hvilket niveau er vi i kampen? Har vi trådt ind i kampen? Vælger vi at lege gemmeleje? Vælger vi at sige, jamen det har ikke noget med mig at gøre, så længe jeg passer mig selv? Det er lige præcis det, som jeg sagde før, at det er en farlig rutsjebane, glidebane, vi er på. Og hvis vi glemmer Allah, så vil Allah få os at glemme os selv. Det er en låning. Glemmer vi Allah i alt det, som der er nu, så vil Allah få os at glemme. Og det fører til dem, som vores bror sagde. Stem for at sige, at du hedder Abdullah, men så hedder du Morten. På et eller andet tidspunkt ved du ikke engang, hvem du er. Du ved ikke, hvem du er, fordi du er på en glidebane, som ikke er til at være reddet. Og det ikke er til, at du kan ikke vende tilbage, fordi du er så dybt indgravet i den her dunjas affære. Og tilfredsstille dem, som ikke burde tilfredsstilles. Fordi der er et koncept i islam, vi ikke må glemme. Det er den koncept, der hedder Wala'an Bara. Kærlighed for Allahs skyld og had for Allahs skyld. Det er en koncept, som er ilm al-durur, det er en nødvendig koncept, det er en almen koncept, som enhver muslim har lavet imam på. Og det må vi ikke glemme. Gør vi det her, så vil Allah fortsat glemme os selv. Må Allah beskytte os for det.
Ja, bismillah, barakallahu fik. Nu kommer vi lidt videre omkring, synes jeg, kampen mellem islam og kapitalismen og hvordan vi holder et forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Og alle de her ting er jo naturligvis rigtig vigtige. Men jeg har siddet og tænkt lidt på det spørgsmål, som emnet ligesom stiller. Hvem er du? Og hvad er din identitet? Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at til spørgsmålet omkring, hvem er du? Og jeg er Allahs tjener, jeg er muslim, og jeg tilhører Muhammeds ummah alaihi salatu wassalam. Jeg tror, langt, langt, langt de fleste, både dem, der sidder herinde, og folk, der befinder sig derude, de vil have svaret det her, selv i deres værste tid. Vi kender helt sikkert alle sammen nogle folk, som i dagligdagen på ingen måde overholder islams retningslinjer. De har en fuldstændig uislamisk livsstil, men de vil aldrig nogensinde i deres vildeste fantasi kunne finde på at erklære sig som andet end muslim. Og når islam kommer under angreb, så reagerer de med modstand. Og han kalder sig ikke Morten, hvis han hedder Muhammad. Han siger, jeg hedder Muhammad. Hvis du ikke kan lide det, så et eller andet, så siger han noget, som jeg nok ikke skal gengive her. Men, hvad hedder det...
Min pointe er bare, at der må der ligge mere i identitet end bare at kunne sige, at man er muslim, og at man hedder Muhammad, og at man føler, at ens tilknytning er til den islamiske umma. Og jeg tænker på, at man måske kunne knytte nogle ord, inden tiden render ud, til, hvad det vil sige praktisk, i praktiske termer, hvad det vil sige at have en islamisk identitet. Er det bare, at jeg betegner mig som muslim? Er det, at jeg overholder min salat? Hvad er det helt præcis? Fordi kigger man på hele den islamiske umma, så selv da den ramte det absolute lavpunkt i historien, det absolute frysepunkt, hvor muslimerne var ramt af alle mulige ting, deres stat blev nedlagt, de kiggede bare, okay. Så kom nationalismen, det synes de også var fedt, og man stod op til kafir, og altså det var noget helt andet end i dag. Det var meget værre, hvis man går 50 år tilbage i historien og kigger på den bevægelse, der var, den strømning, der var i samfundet i de fleste af de lande, hvor vi kommer fra. Der var der det omvendte i dag. I dag ser du rigtig mange, både unge og ældre, som søger imod islam på alle mulige forskellige måder. Dengang var det det modsatte. Folk søgte imod socialisme, og folk søgte imod kapitalisme, og folk søgte imod alle mulige løsninger, undtagen islam. Men havde man spurgt dem, havde de stadig sagt, at de var muslimer. Og hvis nogen havde presset dem, eller forsøgt at presse dem til at frafalde deres din, så havde de kæmpet imod, og de havde ofret deres liv. Langt de fleste af dem i hvert fald. Og det har vi set jo. Hele den islamiske verden har været koloniseret, mere eller mindre, af vestlige lande. Og i samtlige af de her lande var der jo modstandsbevægelser. Var der jo folk, der rejste sig og sagde, vi laver jihad, fisa bilillah. Og når de døde, så sagde de, det var shuhada, de er i jannah hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så muslimerne mistede aldrig opfattelsen af, at de har en umma, og at de har en din, og at de er muslimer. Så hvad var det, de mistede i stedet, og hvad er det, de skal have tilbage for, at man med rette kan sige, at de har en islamisk identitet?
Lad mig prøve at udpensle det. Som jeg nævnte i oplægget, måske bare kort, så dens bestanddele er det verdenssyn, du har, eller den måde, du anskuer verden på, det er de målestok, du bruger til dine handlinger, og det er det fællesskab, eller det bånd, du har til de andre mennesker. Det er det, jeg mener, udgør dens identitet. I praksis, så betyder det, og hvis vi taler om selve situationen, og ikke løsningen først, så er situationen den, at den hurtigt er blevet en glidebane, ud fra alle de problemstillinger, både individuelt og kollektivt, vi kan se i samfundet. Fra kønsopdelt svømmehal, fra ikke må tilbede sin salat i skolen, fra hvilket navn har du, og alle mulige sociale arrangementer på arbejde osv. Listen er rigtig, rigtig lang. Og det går ind og bliver en glidebane. Det går ind og bliver regressivt. I stedet for, at man som løsning er, for det første har et tæt, praktisk, normalt rutinbaseret forhold til Quran og Sunnah. Forstå Allah subhanahu wa ta'alas ord. Forstå ens profet. Forstå, hvad er fundamentet for islam. Hvad består den af? Den størrelse, dens dimensioner og dens kapacitet. Med kapacitet, der mener jeg, at den rent praktisk skal bruges i hverdagen. Selv når man har så travlt, at man dårligt nok har 5 minutter til over, så skal den bruges i praksis. Hvad er halal og hvad er haram? Og hvilke mål skal jeg have i mit liv? Og måske det vigtigste, som nævnt, er, at man som muslim ikke er et individ eller en minoritet eller fra en lille gruppe, som tilfældigvis befinder sig i Danmark, men at vi er en del af en større nation, Muhammad al-Salams nation. Det betyder i praksis, at når jeg studerer min islam, forstår den praktisk, forstår den politisk, forstår den ideologisk, at den har praktiske løsninger til alle problemer, til alle situationer, og jeg er i stand til at inkorporere, hvad jeg læser, hvad jeg forstår, hvad jeg studerer i min islam, til min praktiske hverdag, og finder de løsninger, som står der, til min praktiske hverdag. Og jeg bekymrer mig om mine muslimske brødre og søstre, hvor end de befinder sig. Jeg bruger tid på at undersøge og læse og studere, hvad er det, hvilke farer er der på færre, hvilke farer er færre for muslimerne, og hvilke løsninger. Det her er ikke individuelt, det her det er kollektivt. Du kan ikke som individ finde løsninger og behandlinger til alle muslimernes problemer. Det kræver et kollektivt arbejde på samme måde som profeten Isa, som han har vist os med sahaba. Jeg ved, det er et hjørne måske af oplægget, for det er et enormt, enormt område. Og udfordringen for mig med oplægget har netop, hvordan skal jeg omfatte alt det her? Så min beslutning eller konklusion har været mere i form af motivation, mere i form af baggrund for at kunne se, hvad skal der til for de medkommende. At gå i dybden med alle problemstillingerne og gå i dybden med helt præcis, hvad identitet består af, for at omfatte alle hjørner og kanter. Det har ikke været målet, og det har jeg selvfølgelig ikke vist sig i oplægget. Men jeg håber, at det svar gav lidt mere hvad hedder det, klarhed over det. Men I er velkommen til at fylde ud, hvis I selv har nogle kommentarer.
Jeg kan lige komme med en kort tilføjelse. Altså, en ting er jo at kunne besvare spørgsmålet, hvem er du med, at jeg er muslim, og jeg tilhører Muhammeds umma, sallallahu alaihi wasallam. Noget andet er implikationerne af det. Hvilken betydning har det her? Altså det her svar på det spørgsmål. Det som desværre skete for vores umma, historisk set for cirka 90-100 år siden, eller den tilstand muslimerne var i generelt på det tidspunkt, var jo, at det var det svar, man gav, men i det praktiske liv, i ummas retning, ummas bevægelse, ummas visioner, ummas referencer, altså muslimernes referencer, når de skulle løse deres problemer, når de skulle vælge, hvilken kurs samfundet skulle tage, når de skulle vælge, hvem de skulle alliere sig med, hvem de ikke skulle alliere sig med, hvem de skulle se op til osv. Alt det her var ikke islamisk referencer eller målstok, der gjorde sig gældende. Så en ting er at forstå mig selv som muslim, først og fremmest, og ikke som en eller anden nationalitet eller noget andet. Noget andet er, at i praksis gør islam til ens reference inden for alle spørgsmål, inden for alle forhold, og udelukkende den eneste reference. Så det vi ser stadigvæk nogle tendenser til blandt muslimer og i den islamiske verden også, det er, at i individuelle, åndelige affærer, moralske spørgsmål, der refererer man til islam, også inden for ægteskabelige forhold, familieforhold osv. til en vis grad. Der har man stadigvæk reference til islam, og henter sine løsninger fra islam, og sætter sig ind i, har viden omkring islams love inden for de emner. Men når det kommer til samfundet, når det kommer til, hvilken retning det skal gå, hvordan man vælger sine ledere, hvem der fortjener at være leder, hvilket system samfundet skal drives efter, skal styres efter, hvilke løsninger islam har til de samfundsmæssige, til de fælles, til de store problemer, så er der en enorm uvidenhed, og der er en enorm manglende indsigt, manglende evne til at hente løsninger og referere til islam inden for det her. Så både som for umma som kollektiv og for muslimer som individer eller som enkeltpersoner, så er der det der må være det centrale i den islamiske identitet, det er netop, at islam gør sig gældende inden for alle områder, som vores bror jeg har nævnt før, at Allah subhanahu wa ta'ala er referencen, og Allah subhanahu wa ta'ala er blandet ind i alle ens forhold i livet. Og det er ikke sådan, at man er muslim om fredagen, når man kommer til Jumu'ah, og i andre sammenhæng, men på arbejdet, eller i forretningssammenhæng, eller andre situationer, så er det ikke islam, der refereres til, selvom man kalder sig muslim, så er det ikke ahkam, det er ikke Allah subhanahu wa ta'ala lov og regler, det er ikke islamiske værdier, som man afspejler. Det her, det er der er udfordringen, at islam får den rolle, og får den plads, som den skal have, både for muslimerne, både individuelt og kollektivt, for en umma. Og det der vil genoprejse, og give den her islamiske umma succes, og give den dens retmæssige plads, det er, når den tager islam, som sin eneste grundlag, som sin eneste reference, som det eneste, der leder den her umma, inden for alle spørgsmål. Når den tager sin identitet som en umma til sig igen, som verset nævner, eller som ayah siger, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Altså, I er den bedste nation frembragt til menneskeheden, I påbyder ma'ruf, påbyder det gode og forbyder det onde, og har iman på Allah. Når muslimerne lever op til det her som et fællesskab, som en nation, når muslimerne er førende, er aktive, er i bevægelse for at retlede andre mennesker, for at påbyde deres regenter, for at fjerne deres regenter, hvis de står i vejen for islam, for at for at påbyde ma'ruf, forbyde munkar på umma-plan, på folkeplan, på fællesskabsniveau. Altså når det her finder sted, og når referencen er islam inden for alle spørgsmål, jamen så kan vi forvente, at Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed og hans nåde vil give os sejr, give os succes og give os storhed igen.
Jeg mener stadig, at vi skal holde lidt fast i denne her præislamiske tid, og samtidig med, at islam kommer og lærer, hvad var det for nogle processer, profet salam og sahaba gik igennem i Mekka. Hvad kan vi lære derfra? Fordi hvis vi ser ungdommen i dag, og vi har selv været en del af det, som du nævnte rigtig godt i dit oplæg, De kender fodboldspillere, de kender filmstjerner, de kender alt det her meget, altså meget specifikt. Nogle spillere, deres fulde navn, deres nummer på, tror jeg, de ved det hele. Det vil sige, de er opvokset med noget bestemt, der gør, at de hellere vil se de her personligheder, end at lære om sahaba og professor salam. Så der er noget, der skal udskiftes. Man får ikke en til at få en islamisk identitet ved at opklare, hvad en islamisk identitet er. Du får en islamisk identitet ud, når dine opfattelser ændres, udskiftes. Det vil sige, Ronaldo bliver ubetydelig for dig mere. Nu er det for eksempel Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Det er ham, du begynder at se op til. Profeten s.a.v.'s kærlighed til den her umma, du vil lære om den. Hans lederskab, det vil du lære om. Der er nogle reelle opfattelser, der skal ændres. Og det kræver, at umma får at vide, eller i hvert fald specielt de unge, får at vide, hvem de her personligheder var. Hvor er de henne i dag? Hvad sagde profeten s.a.v. om dem? Nogle beretninger om sahaba, hvordan deres forhold til graven er. Hvordan deres vej til Jannah var. Du ved, der skal ligge en motivationskraft. Man kan ikke, jeg mener, det er utrolig vigtigt, at de her forbilleder, som Vesten bruger i kamp mod islam, at de skal udskiftes. Og de eneste, der kan gøre det, det kommer i hvert fald ikke fra dem, det er 100% sikkert. Det vil sige, de eneste, der kan gøre det, det er dem, der kender til sahaba og kender til islam. Så derover her er afgørende. Det er afgørende at fortælle de her unge muslimer, hvad for nogle personlige, altså hvem faktisk dine forfædre er. Og det mener jeg er vigtigere at lære fra dem. Og sammenkoblet med, at man har et forhold til Quran, fordi det er jo den, der lærer. Allah lærer os. Og profet sallam. Så jeg vil bare lige slutte af med en tale fra en forfatter i Rusland. Han siger, at hvis man skal destruere en nation, så skal man destruere dens rødder og dens historie. Så ikke fordi han har ret, eller at fordi han har bare en pointe her, eller jeg bruger ham som referencekilde, men jeg mener, at der er noget til fat i. Hvis den islamiske historie forsvinder fra ungdommen, så skal man heller ikke forvente at få en islamisk personlighed i fremtiden. Det mener jeg giver sig selv.
Jeg vil gerne nævne et eksempel, som jeg hørte, som bliver brugt for at illustrere en bestemt tankegang, som har relation til emnet. Altså, der kommer en mand, som der skal ud og søge arbejde. Han er i Frankrig. En muslim. Han kommer fra udlandet, så kommer han til Frankrig, så går han til arbejdspladsen, og så, hvad hedder det, mens han venter, så får han at vide, du kan godt gå et par timer rundt, og så kan du komme tilbage igen. Så skal vi nok have din samtale med dig. Så går han ud, og så kigger han på Frankrigs gader og videre. Så ser han, alle de franske kvinder er tynde. Der er ikke nogen af dem, der er gravid. Og så kigger han på, hvad hedder det, de muslimske kvinder, som der går. Og så ser han, alle sammen er gravid. Store familier, alle sammen er gravid. Så bliver han rigtig glad. Så han, alhamdulillah, vi bliver flere og flere, mashallah. Vi bliver en stor islamisk, nation. Og inshallah, vi bliver rigtig mange, så vi er flertal her, og så skal islam nok sejre et eller andet den stil. Han bliver rigtig glad. Så går der et par timer, så går han tilbage til den her jobsamtale, og så har de samtalen, og så siger han til manden, den er helt gal med jeres, kvinder, for ikke nogen af dem er gravide, der alle sammen er tynde, der er ikke nogen, der får børn, alle vores får børn, hvis vi fortsætter sådan her, så overtager vi det hele. Så siger han med manden, tamam, bare snak færdig, efter vi er færdige med den her jobsamtale, så lad mig lige vise dig i stedet hen. Så går de ud efter jobsamtalen, så tager han ham på en bar. Så siger han til ham, kan du se de her folk herinde? Kan du se de der kvinder? Og de der mænd, som de er sammen med? Så siger han, bare fød børnene, vi skal nok opdrage dem for jer. Det er ikke antallet, der er afgørende for, hvad man er. Altså, profeten sallallahu alaihi wasallam og de første muslimer var meget få. Var meget få. Mm. Men de var en fakkel, som man ikke kunne slukke. Så en af de udfordringer, man står overfor, det er, at nogle gange, så kan man måske føle, ligesom subhanallah, man bor i et kvarter, og der er Allahu Akbar, alle sammen er muslimer, jeg går ud af min dør, salam alaikum. Inden jeg når at gå rundt om hjørnet, så har jeg sagt 15 salam alaikum, og fået 15 alaikum salam tilbage igen. Så tænker man, subhanallah, jeg, der er flere salam, end når jeg er ude og besøge min familie i hjemlandet. Så kan man godt få en følelse, ligesom det går godt. Men en af de udfordringer, vi står for, det er lige præcis det her, at kuffar står klar til at opdrage vores unge. Altså, jeg så en plakat, som der var hængt på min dør forleden. Jeg fik et chok af det. Og det er ikke første gang, jeg ser det. De gør det hvert år, de der satanere. Så har de hængt sådan en plakat op, hvor der står, kom til julefest i Bethlehemskirken. Og så er der sådan nogle små børn. Nogle af dem er, danskeagtigt. Og så ser du en pige med tørklæde. Og så en med sådan en afghansk stammehat, eller hvad man kalder det. Mm? Altså det er muslimer, det skulle forestille. Kom til julefest den 3. december. Jeg tænker, hej, subhanallah. Hvad har jeres julefest med den her tørklæde og den her, de her muslimer at gøre? Men de ligger billederne af dem her, sådan så de unge muslimer skal se, de ligner også os. Forældrene skal sige, det er bare en fest. Det er ikke noget æbleskiver. Og så, gløk uden alkohol. De står klar til at opvokse vores børn. De står klar til at opdrage dem, som vi mister. Mm. Så det er en stor udfordring, vi står overfor. Det er bare en påmindelse. Vi skal være klar over, at der er ikke noget, der går til spil. De skal nok tage det, som vi mister. Om det er vores egen børn, eller om det er vores naboer, de skal nok stå klar. Der er ikke nogen, der bliver efterladt til tilfældighed, og så får lov til at vokse af sig selv. Så vi står for en kæmpe udfordring, og jeg håber, vi kan leve op til den her udfordring, inshallah.
Jeg går det meget kort. Jeg vil sige, det er, altså, for at vende tilbage til det, der nævnes før, det er ekstremt uhyre vigtigt, at vi forstår de kommentarer, der har været, og det oplæg, der er. Fordi en sidste ende, vi vender tilbage til vores hjem, til vores hverdag, og så bliver vi udfordret i vores iman. Og som du selv sagde, forholdet til Quran er en afgørende faktor. Fordi vi hører den i vores iPad, vi hører den i vores bil, vi hører den, når vi er i farten, eller på farten, hvad det nu det hedder. Sagen er sådan, vi bliver nødt til at give den hak, der ligger. Ikke fordi du, jamen jeg hører Quran, hvornår? Det er når du er på farten. Den kører ind, og så kører den ud. Det er en smuk baggrundslyd. Men det er jo ikke sådan, det skal være. Og man ser også resultatet af det. Resultatet er, at vi bliver overfladisk i vores tanker, i vores opfattelser, i vores bedømmelseskraft. Og det her, det er noget, der resulterer i, at vi gang på gang bliver udfordret i vores iman. Vi vil blive udfordret, og vi bliver udfordret konstant. Ikke når vi tænker udfordring, så tænker vi selvfølgelig absolut fra kufrs side. Nej, Allah subhanahu wa ta'ala udfordrer os i vores iman også. Så der er mange, der tænker, hvordan? Jo, verset der siger, falla rabbika la yu'minuna wa hatta yuhakimuka. Det vil sige, verset der siger, nej ved din herre, de har ingen iman, hvis de ikke gør dig dommer i alt det, de strides om. Det vil sige med andre ord, referencen er en alfa og omega. Vi kan ikke og må ikke komme uden om det her. For den sidste ende, det er det, der udgør, hvem vi er og hvad vi står for. Og det er det, der afgør, hvad vi skal stå til mål for på Yom Qiyama. Hvem er vores herre? Hvad er den bog, vi fører til? Og hvad har vi brugt den til? Og det er det her, der den sidste ende skal gøre, at når vi går herfra, så ved vi, at min identitet, dengang jeg ikke var muslim, så har jeg udskiftet den til at være en islamisk identitet. Det betyder, at jeg vender tilbage til Allahs sendebud i alt. Og hvis jeg ikke gør det her, så er jeg nødt til at revurdere min iman. Og hvis vi ikke gør det her, så har vi et problem på Yom Qiyama. Og derfor er det så det, som er min pointe. Lad os ikke glemme, det er det, vi står for, og det er det, vi kæmper for. Den ideologi, det store plads, vi har. Og det er la ilaha illallah, wa Muhammad al-Rasulallah. Ikke os selv, ikke den her kufr-system.